information. You will have a very good day.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Waa khamiis bisha Julaayna, waa 29 sanadka 2021. Waxaa naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitr band iyo bogeyna v o a somali.com. saacadduna afrikada bari haatan waa 6:00 subaxnimo. idaacadda saaka waxaa idiin soo jeedinaya cashi ibraahim aadan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah magaalada Kismaayo oo la filayo in maanta ay ka bilowdaan doorashooyinka aqalka sare, iyadoo laamaha amniga ee maamulka iyo kuwa Amisoomna iska kaashanayaan amniga magaalada.
Ciidamada Amisoom oo caawiyo ciidamada dowlad goboleedka Jubbaland iyo kuwa federaalka, waxaan isku afgaranay in difaaca aad loo adkeeyo si kooxaha nabadiidka aysan maaragtay ugu soo xadgudbin arrimaha doorashooyinka.
waxaa kaloo maqli doontaan tababaraha orodyahanka Soomaaliya u matalaya ciyaaraha olombikada adduunka oo karantiil ku jira.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore warka caalamka. waaxda lacagta Mareykanka ayaa ku dhawaaqday cunuqabateyn 8 xabsi oo ku yaala dalka Siiriya oo ay gacanta ku hayaan laamaha sirdoonka ee madaxweyne Bashaar al Asad, iyada oo loo aaneynayo xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee ka dhanka maxaabiista siyaasadeed iyo maxaabiis kale. waaxda ayaa sidoo kale cunuqabateyn waxay saartay 5 sarkaal oo sarsare oo ka tirsan dowladda Siiriya, kuwaasoo gacanta ku haya xarumahan ay dadka ku xabisan yihiin. bayaan ka soo baxay waaxda ayaa lagu sheegay in taliska Asad uu dagaal aan naxariis lahayn la galay shacabka Siiriya, iyadoo uu xiray 400,000 oo reer Siiriya ah oo ku baaqayay dib u habeyn iyo isbeddel, kuwaas oo ugu yaraan 14,000 la jir dilay, in ka badan 300,000 oo qofna lagu waramayo inay weli maqan yihiin amaba si sharci darro ah ay u xireen ciidamada ammaanka ee dowladda Asad.
madaxa howlgalka gargaarka qaramada midoobay ee Afghanistan, Deborah Lyons, ayaa shalayto waxa ay ka sheegtay Kabul in talabaanka ay waayi doonaan sharciyadda caalamiga ah ee ay ku kasbadeen wadahadalladii ay ku yeesheen magaalada Doha haddii kooxdu aysan gudan waajibaadka ka saaran inay la xaajuuto dowladda Afghanistan si xal siyaasadeed looga gaaro colaadda. Lyons oo ka hadlaysay kulan ay yeesheen guddiga isku duwidda iyo kurjoogteynta waxa ay sheegtay in haddii uusan jirin wax dhaqdhaqaaqa ee miiska wadahadalka oo taa beddelkeeda xadgudubyada xuquuqda aadanaha iyo kuwa weli kasii daraya ay ka dhacayaan degmooyinka ay gacanta ku hayso kooxda Talabaan loo arki doonin inay tahay saaxiib wax ku ool u noqon kara bulshada caalamka. kooxda Talabaan ayaa si rasmi ah waxay ula hadlaysay kooxda reer Afghanistan oo ay ku jiraan wakiilo dowladeed tan iyo bishii September ee sanadkii hore, laakiin waxaa jiray dhaqdhaqaaq yar oo wadaxaajuudka. horaantii bishan, wafdi heer sare ah oo reer Afghanistan ah uu hogaaminayo Abdullah Abdullah, madaxa golaha sare ee dib u heshiisinta qaranka, ayaa waxa uu tegay magaalada Doha si ay ula kulmaan kooxda wadahadalada Talabaan ee dadaalka ugu jirta sidii loo xoojin lahaa hawsha iyadoo aan wax guulihi laga gaarin. warkiina dhegeystayaal, waa nagayntaas.
laanta af soomaaliga v o a ayaad dhegeysanaysaan oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. aan ku bilowna iyadoo la filayo in maanta ay magaalada Kismaayo ka bilowdaan doorashada aqalka sare ee baarlamaanka, ayaa waxaa magaalada Kismaayo gelinkii dambe ee shalay lagu soo gabagabeeyay shir maalmahan u socday mas'uuliyiinta Jubaland iyo saraakiisha ciidamada AMISOM si ay isaga kaashadaan ammaanka doorashooyinka waxana laga soo saaray go'aanno faahfaahinta warbixintan waxa magaalada Kismaayo ka soo diray wariyaha VOA-da Aadan Maxamed Salaad
shirkan oo looga hadlayay amaanka doorashooyinka magaalada Kismaayo oo la filayo maanta in la doorto qaar ka mid ah kuraasta baarlamaanka aqalka sare ee Soomaaliya ayaa waxa ka qayb galay saraakiisha ciidamada booliska Jubaland iyo sidoo kale saraakiilka socotay ciidamada midowga Afrika ee AMISOM kuwaasi oo la filayo amaanka magaalada Kismaayo iyo nawaaxigeeduba in ay ka qayb qaataan sugidiisa shirka sidoo kale waxa goobjoog ahaa wasiirka wasaaradda amniga ee Jubaland General Yusuf Hussein Usmaan Dumal iyo saraakiil kale waxaan lagu lafuguray in la qaado howlgalo iyo sidoo kale kulamo lagu joogteenayo xaqiijinta amaanka magaalada Kismaayo iyo nawaaxigeeda oo la filayo in maanta ay ka qabsanto doorashada baarlamaanka aqalka sare ee dalka oo qabanqaabadiisa si weyn ay uga socoto magaalada Kismaayo General Yusuf Hussein Usmaan Dumal wasiirka wasaaradda amniga Jubaland oo kadib kulankaasi warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyay waxyaabaha ugu muhiimsanaa ee shirkaasi ka soo baxay
maanta waxaan kulanay ciidamada AMISOM ee ka howlgala magaalada Kismaayo xil saaran arrimaha amniga iyo difaaca saraakiilka socotay ayaan kulan ku yeelanay xarunta wasaaradda amniga waxaana ka wada hadalnay arrimaha amniga haddii noqon lahayd kuwa gudaha iyo haddii ay noqon lahayd kuwa dibadda ciidamada AMISOM oo caawiyo ciidamada dowlad goboleedka Jubaland iyo kuwa federaalka waxaan isku afgaranay in difaaca dibadda aad loo adkeeyo si kooxaha nabadiidka aysan maaragtay ugu soo xadgudbin arrimaha doorashooyinka khalkhalna aysan u gelinin arrintaas si fiican baan isku afgaranay haddii ay noqon lahayn ciidamada AMISOM oo kaalmeeyo arrimaha amniga ee dowlad goboleedka Jubaland iyo kuwa qaranka Soomaaliyeedba iyo haddii ay noqon lahayd kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Kismaayo iyo haddii ay noqon lahayd kuwa Jubaland oo ah ciidamada sida gaarka u dababaran ee daraawishta qodobkaas si fiican baan isula garanay dhammaan ciidamadaas aan soo magacaabay waxay ka shaqeynayaan gudaha iyo doorashooyinka ay ka shaqeynayaan kuwii aan horey u sheegayna waxay ka shaqeynayaan xiritaanka goobaha dibadda ah iyo difaacyada kale
shalay ayay ahayd markii la diiwaangeliyay guud ahaanba musharaxiinta u tartamaya aqalka sare ee baarlamaanka gaar ahaana afar ka mid ah kuraasta baarlamaanka oo Jubaland ay soo saartay musharaxiinta u tartamaya iyadoona maanta la filayo in la soo gabagabeeyo doorashadaasi waxaana aad loo adkeeyay ammaanka guud ee magaalada Kismaayo iyo nawaaxigeeda iyadoona isgoysyada wadooyinka muhiimka ahi ee magaalada Kismaayo la dhigay ciidamada ammaanka si loo xaqiijiyo ammaanka guud ahaan magaalada iyo nawaaxigeeda waxaana xarunta doorashada ay ka dhacayso guud ahaanba la wareegay ciidamo isku dhafa oo ka kala socda booliska AMISOM iyo ciidamada booliska Jubaland kuwaas oo loogu talagalay in ay xaqiijiyaan ammaanka goobta doorashada ay ka dhacayso Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
tababaraha orodyahanka Soomaaliya oo matalaya ciyaaraha olombikada adduunka Nuux Ibrahim Axmed ayaa karantiil ku jira isaga iyo qaar kale oo wafdiga ka mid ah orodyahan Cali Iido Xasan ayaa hadda keligiis tababartaa isagoo ordi doona talaadada soo socota warbixintan waxaa Melbourne nooga soo diray wariyaha V O A Australia iyo Koonfur Asia Ibrahim Cumar Bafo
tartanka ciyaaraha olombikada adduunka ayaa ka soconaya magaalada Tokyo ee dalka Japan iyadoo in ka badan 200 oo dal oo caalamka ka mid ah ay ka qaybgalayaan Soomaaliya ayaa tartankeedii ugu horeeyay uu ahaa midka ciyaarta feerka oo ay Ramla Cali u matalaysay qaranka Soomaaliya inkastoo ay dadaashay ayaan haddana u suurta gelin inay soo gudubto oo habeenkii ugu horeeyay ayay hartay waxaana ay Ramla hadda ay dib ugu laabatay dalka Ingiriiska oo ay degantahay dhanka kalena waxa ay isna talaadada soo aadan bishuna ay tahay 3 agosto sanadan 2022 ka orodka 1500 mitir ordi doona Cali Iido Xasan oo sanadkan Soomaaliya u matalaya orodkaasi waana 32 jir ku soo qaatay buuraha dalka Ethiopia tababar la xiriira dhanka orodka laakiin nasiib daro Cali Iido tababarihiisi Nuh Ibrahim Ahmed ayaa tan iyo intii uu soo gaaray dalka Japan ku karantiilan meel gaar ah oo aanay suurtagal ahayn inay sarkaan orodyahan Cali. Hadaba waxaan qadka telefoonka magaalada Tokyo kula xiriiray Faaduma Cali Nuur oo ah gudoomiye ku xigeenka labaad ee gudiga qaranka Olombikada adduunka. Ugu horeyna waxaan weydiiyay sababta tababaraha iyo qaar kale oo wafdiga ka mid ah loo karantiilay.
markii ay maadeen oo tartanka Ethiopia ka soo mareen laakiin dayaarada markay soo raaceen ayaa mid ka mid ah federation kufirka ninka xogeyaha ka ayaa positive laga helay ciyaartoyga ciyaaraha fudud macalinkooda iyo gudoomiyahoodina close contact ay la lahaayeen ninka federation ka fiirka u socday officialka marka saas darteed baa loo karantiilay
Ramla ayaan nasiib u yeelan inay sarkaan xogayaha fiirka u qaabilsan xiriirka Soomaaliya habeenkii ay ciyaareysay waxaan arintaasii weydiiyay Faadumo Cali dareenka xogayaha iyo waliba Ramla
wallahi dareen culus ahayd laana qof dhan oo Soomaa raacay laakiin natiib wanaag xogayii gudoomiyihii aniga oo chief dimissionka ah macallinkeedii intaba waan joognay waana raacnay waana safur gareynaynay wixii teknikaalka ah macalinka uu sameynayo gudoomiyaha un support moral support buu sameyn lahaa xogeyaha laakiin intaan kala joogno la jirnay oo caawinayna macalinkeedina way haysatay iyo assistantkiis uu kala qof isaga uu keensaday oo dowladan afrikaanka ah
waxaan la soconaa macalinka ama tababaraha Cali Iido Xasan oo u tartamaya Soomaaliya orodka inuu ka mid yahay dadka xareysan oo karantiil ku jira arintaas caqabad intee lag baa idin ku haysaa
aqabad shoog leh inuu haystaa laana moralka ciyaartoyga iyo ka warqabkiisa iyo technicalitygiisa oo dhameysho way ka maqan tahay laakiin waxaan nasiib u yeelanay inaan inta u tago aan kala hadlo macalinka Djibouti oo macalin ay fiiqanaan ah Ethiopia uu ku yaqaan markay ku xiraysmaayeen hadda ciyaartoyda imaanaysa Djibouti mataleysana ay dad isku meel training ku qaadanay ahaayeen marka online Zoom ayuu ku soo diraa programiska uu sameeyay macallinkaana ka warqab uu sameeyay macallin Saad.
Macallin Nuux oo ah tababaraha Cali Iido ee Soomaali uu ordaya rajo intee la eeg baad ka qabtaan in maalinta Cali uu ordayo 3 Agoosto uu soo baxo oo Cali garab istaago.
Aad iyo aad bay u yartahay ama maba jirto procedure-kii ay nasiyeen wax balay buug la dhahay nasiyeen oo la raacay 14 days quarantine markuu dhameysto kadib ayaa laga hadli karaa. Hataa way weydiisay inay dib u noqdaan waddanka ku noqdaan waa la diiday waxaa la yiri 14 marka dhameystaan special card ina haysataan way self isolation nasmeystaan way marka way adag tahay sidoo ku soo baxo dadka marka aniga waan joogaa macallinka Djibouti waa jooga oo gacan weyn ka haysano khair Allah si macallin jaamac karaacin oo asagana programada supervision ka sameynayna har iyo habeen khadku ugu jira oo waa waa lead gareeya macallinka iyo ciyaartoygii waxa soo sameeyay yarkana waa nin diyaarsan macallinka lana wuu heystaa oo kaalmeeya
ugu dambeyn marka ma isleedahay cudurkan COVID-19 aafo weyn buu adduunyada ku reebay mar haddii idinkii isla socday lixdiina uu idin kala reebay
waxaa nagu reebay dib aad u weyn adduunka oo dhan waaye anaga keliya ma ahan dowladihii naga awood iyo dhaqaalaha badnaa ayaa ayaga naftigood ciyaartay muhiim ay ka xiriirtay sida dalka Holland oo kale waxay la joogaan macalinkii anagii dalal badan oo afrikaan ah marka waa wax aafo adduunka dhan dhibaataysay waayo ilaahay ummadaha ka kor qaado xanuunkan
soomaaliya oo ah dal dib u soo kabasho ku jira burburkii kadib ayaa haddana ka harin ka qaybgalka tartamada caalamka inkastoo aan weli guul soo hoyan laakiin haddana waxa ay geeyaan fagaarayaasha caalamiga ah astaanta qaranka Soomaaliya iyadoo ay qaybna ka yihiin quruumaha ka qaybgalaya tartamada caalamiga ah Ibraahim Cumar Baafe wararka VOA magaalada Melbourne dalka Australia
iyadoo ay waayadana sii dabar go'ayeen alaabada hiddaha iyo dhaqanka Soomaalida ayaa waxa muuqanaya in ay haddana jiraan dad wali danaya adeegsigooda. Warbixintan ayaa wariyaha VOA ee magaalada Boosaaso Faadumo Yasiin Jaamac ku eegaysa haween adeegsada kana ganacsada alaabada hiddaha iyo dhaqanka ee Soomaalida.
Inkastoo ay yaraadeen isticmaalka qalabka hiddaha iyo dhaqanka ay Soomaalidu u leedahay, ayaa haddana wali waxaa jira in barakacayaasha iyo dadka deegaankuba ay xafladaha aroosyada iyo munaasabadaha gaarka ahba ay ku soo bandhigaan waxyaabaha hiddaha iyo dhaqanka ay Soomaalidu u leedahay.
Yan suba galay bidine yan soo baxlay oraane hantu iyadoo doorabay doora doorowday doblaba garlay araag
maxaan unaysaa
caanihii baan ululayna aqalki gudihiisi baan ku jiraa hidiya dhaqanki waa u jeedaa nooc nooc ah oo suran arigi baa jooga geeli baa jooga fardii baa jooga lo'di baa joogta
waxaana jira qoysas Soomaaliyeed oo guryahooda ku isticmaala agabka hiddaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed kana caagan inay isticmaalaan alaabooyinka dibadda laga soo waarido.
Aan gurigeyga wixii qalab oo wax lagu cuno asaygeyga aan wax ku siiya waa hidiye dhaqan. Waa xeeradii briska lagu ridaa, waa doobigii oo awaa culaanahan ugu shubaa, waa maxaan kala weelaalistii hidiye dhaqanka ahayd oo lo'da ahayd oo sagaal faqdadood oo hargahooda ah oo la isku daray oo sida rooga oo kale ah oo isaga oo ruumi oo kale ah ayaan u dhigaa waa weelaalis xilliga waad aragtaa wax badanna dad badanna waan ku casumay haddana waan fadhiyaa wataalka taala wax allaale wax roog ah iyo dhogortiisa iyo xajiintiisa looga baahanyahay ma jirto waa hidiheena iyo dhaqankeena kaasi wax weeyaanin wax weeyaan waa dibi yar haragiisi oo waa madow kaasi waa casaan kaasi waa cadaan iyo waad aragtaa gidaarkaas waxa saaran oo alaaba waa wada hidiye dhaqan anigu waxaan ay hooyoyinkii waxaan ka higsanayaa hooyoyinkay iyo ayeeyoyinkay iyo dumarkii hore weelka wax lagu shubto oo macdanka waa iyo caagadaha wax yar baan ka isticmaalaa waa wada aragtaa gurigeyga
munaasibadaha ku weyn dadka Soomaaliyeed ayaa sanadahan waxaa loo isticmaalaa dhamaan qalabka hidaha iyo dhaqanka waatan gudoomisada ururka haweenka gobolka Bari Maryan Maxamed Xasan guduudo oo inooga waranta sida ay u adeegsadaan
meel kasta oo qurux laga rabo xafladaha waxa looga baahan yahay hidiye dhaqan baa lagu muujiyaa sababta oo ah meel aan hidiye dhaqan surayn oo wixii hore oo lagu faani jiray ah waxa weeye meel aan suurtagal ahayn weeye waxa la xiiseeyaa wixii hore waa xeerihi waa dhiilihi waa satiyadi waa abxadihi waa dhinsoolayaashi sariiraha saar jiray daahiyadii guri dhan baad arki jirtay waagi hore oo lagu xili jiray wax gacanta lagu sameeyey waxaan kula dardaarmayaa in loo noqdo cawdi in loo noqdo falkadi in loo noqdo daabici in loo noqdo maxaa tolliinkii weelkii la tolli jiray afxadihii satiyadii safadadii alaabti hidaha iyo dhaqanka ahayd oo lagu faani jiray oo haddeer lala yaabo goorti la arko xataa falowarada guryaha lagu sharxo waxa weeye gacanta lagu sameey jiray oo kubulaha iyo laga sameeyo
waxa muuqata in horumar laga sameeyey qalabka lagu warshadeeyo dalka dibadiisa sida gadiifadaha oo dirma ahaan loo isticmaalo caagadaha caanaha lagu shubto xargaha iyo wixii lamid ah Kaltuun Cali Haaji waxa ay ka mid tahay haweenka gacantooda ku sameeya qalabka kala gadisan ee hidaha iyo dhaqanka waxaana ay magaalada Boosaaso ku leedahay xarun weyn oo lagu gado qalabka hidaha iyo dhaqanka
waa fadhiga la saaro oo lagu sameeyo dum waa sameeyna oo fadhiga ale waxaanu sameeyna oo kale kuwa miisaska la saaro oo falaawira waanu ka sameeyna qalab aanu ka dirsano Ethiopia ardi sababo laga keenay aagan kale Soomaaliya male baanu ka dirsana falaawirkaas aanu sameeyna qaybna derbiga lagu dhijiyaa qaybna waxa la saaraa fadhiyada waxaanu kale oo sameeyna oo macalin aanu u qabsanay dharka la yiraahdo alindiga xamar lagu sameeyay jiray
dharkaas aan suubisan oo aad sheegtay alindiga ah intee nooc kala baxaa
wuxuu kala baxaa dumarka waxa weeye oo sid ah oo garbasaarti iyo toobki ah waxaanu sameeyna oo kale to ragga koodana waxaanu sameeyna macawista iyo shaarka iyo imaamada iyo koofiyad
waa gartay xirfadahaas xagee baad ka soo minguuruseen Soomaalidu waxyaabaha gidaarada lagu sharaxo waxyaabaha guriyaha lagu qurxiyo kabdaha gogosha waa lagu yiqiin laakiin dhar la xirto goorma ayaa gaadhan talabadaas inaad sameysaan
talabada talaba anagu aan fikiray weeyo oo aan cidina naga gacan qaban cidina na tusin intaanu aragnay dad sameynaya ayaanu macallinkii soo qabsanay kabacdina makiinadaha waxaan u dirsanay koonfur waana loo keenay macallin baanu u qabsanay xaruntiyada lagu sameeyay
ilaahay sameysay ma qoray ka sameysay mise kuwa cawda laga tolo weeyay
waxaan ka talaacaw iyo xasqul iyo bahalayad qabo
dadka Soomaaliyeed ee ku nool qurbaha iyo dalkaba ayaa waxa muuqata inay aad u xiiseynayaan waxyaabaha soo jireenka ah ee bulshada Soomaaliyeed ay isticmaali jireen Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
sidda bi xireenka wubiga Niil ayaana wali xal loo helin waxaana hadda isku shareertay cirka kadib markii dawladda Ethiopia ay sheegtay inay doonayso marxalad labaad oo lagu buuxinayo bi xireenkeeda warbaahintan waxa magaalada Qaahira nooga soo diray wariyaha Xuseen Cusmaan Saxnuuni
Xisadda biyaxireenka Ethiopia ayaa mar kale cirka isku shareertay kadib markii dawladda Ethiopia ay muujisay in ay u baahan tahay marxalad saddexaad oo lagu buuxinayo biyaxireenkeeda taasoo walaac badan ay ka muujinayaan dalalka Masar iyo Suudaan wasiirka waraabka iyo biyaha ee dawladda Masar Maxamed Cabdul Caati ayaa ku baaqay feejignaan dheeri ah oo ku aadan qaabka loo maamulayo ama adeegsanayo qulqulka biyaha wabiga Niil ee dalkani wasiirka ayaa hoosta ka xariiqay in la sii wadayo feejignaanta ku aadan biyaha wabiga Niil si dadka iyo waaxaha kala duwan ee nidaamka biyaha ee dalka Masar ay u noqdaan kuwa kaafi ah ama ku filan madaxweynaha dawladda Masar Cabdul Fattah al-Sisi oo dhinaciisa ka hadlay xisadani ayaa xalay si adag u sheegay in Masar ay ku adkeysanayso mowqifkeeda ah in la gaaro heshiis qaanuni ah oo rasmi ah oo ilaalinaya xuquuqda biyaha ee dalalka Masar, Suudaan iyo Ethiopia dhinaca kale wasiirka waraabka ee dawladda Suudaan al-Sayid Yaasir Cabaas ayaa sheegay in Ethiopia ay ku guuldareysatay in si dhammaystiran ay u buuxiso marxaladda labaad ee biyaxireenkeeda Yaasir Cabaas ayaa tibaaxay haddii Ethiopia mar saddexaad ay buuxiso biyaxireenkeeda heshiis la'aan inuu sababi karo dhibaato baahsan oo soo gaarta dalka Suudaan dowladaha Masar iyo Suudaan ayaa diidanaya in Ethiopia si iskeed ay u buuxiso biyaxireenkeeda inkastoo xukuumadda Addis Ababa ay fulisay buuxinta labaad ee biyaxireenkeeda iyadoo aan heshiis laga gaarin arrintaasi Xisadda biyaha wabiga Niil ayaa soo taagnay tan iyo sanadii 2011-kii kadib markii Ethiopia ay bilowday dhismaha biyaxireenka ugu weyn ee qaaradda Afrika si ay koronto uga dhaliso Xukuumadaha Qaahira iyo Khartoum ayaa rumaysan in biyaxireenka Ethiopia uu yahay mid khatar ku ah qulqulka biyaha oo ay ka helaan wabiga Niil waxayna ku adkeysanayaan in saddexda dal heshiis ay ka gaaraan qaabka buuxinta iyo howlgelinta biyaxireenka Ethiopia si looga wada faa'iideysto biyaha wabiga Niil Xuseen Saxnuuni VOA Qaahira
soo dhawaatan xubintii ciyaaraha waxa ay noo hayaa wariyaha VOA da Maxamuud Mascade
akuna wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubintii ciyaaraha aan ku bilaabay ee xiddiga qaranka Faransiiska una ciyaara kooxda kubadda cagta Manchester United Paul Pogba ayaa wararka waxay sheegayaan inuu wada hadalo hordhaca la furay kooxda kubadda cagta PSG xiddigan oo heshiiska uu kula joogo kooxda kubadda cagta Manchester United uu ku eg yahay bartamaha sanadka dambe ayaa wararka waxay sheegayaan in kooxda PSG ay doonayso xiddigaasi in uu yimaado magaalada Paris 28 jirkan u dhashay waddanka Faransiiska kana mid ah xiddigii ku guuleystay koobkii kubadda cagta adduunka ayaa PSG waxyaabaha ay doonayso waxaa ka mid ah haddii xataa ay ku guuleysan wayso inay xilli ciyaareedkan keento in sanadkan dambe ciyaaryahanku uu si lacag la'aan ah ku yimaado kooxda kubadda cagta ee PSG laakiin taa beddelkeeda kooda kubada cagta Manchester United ee xidigani ay la gaari weeyso wax heshiis ah waxa suuragal ah in PSG ka iibiso xilli ciyaareedkan isla kooda kubada cagta Manchester United ayaynu ku jirnaay ciyaarahan Varane oo kamid ah xidigihi kobka badan u qaaday kooda kubada cagta Real Madrid ayaa la xaqiijiyay inuu ku soo biiray kooda kubada cagta Manchester United xidigan ayaa kooda kubada cagta Manchester United waxay Real Madrid uga la soo wareegtay lacag gaaraysa 34 milyan oo ganiga Ingiriiska. Hadaba waxaa la isweydiinayaa xidigan kooxda kubadda cagta Manchester United ee kala soo wareegtay Real Madrid. Kooxda Manchester United waxa ma ka bedeli doonaa qaab ciyaareedkeeda, mana suuragelin doonaa kooxdu inay horyaalka dalkaasi markii ugu horeysay ku guuleysato tan iyo markii uu shaqadaasi ka tagay macallinkoodii hore Alex Ferguson oo isagu horyaalka Premier League kooxdaasi 13 mar u qaaday. Su'aashaasi waxaa ka jawaabay mahadaf uu jeeyay ciyaaraha ka faallooda.
ciyaarahankan waxa uu ku soo kordhin doonaa kooxda Manchester United khibrad dhinaca difaaca ah iyo markii horeba haystay Harry Maguire marka waxa la socon karaa in Manchester United oo sanadkii hore koobka Premier League looga qaaday in ku dhow 12 dhibcood inay sanadkan yihiin kooxaha ugu cadcad ee looga baqayay inay koobka qaadaan walow kooxaha badankoodu sida Chelsea, Man City, Arsenal, Liverpool ay kulligood iswada adkeyn doonaan oo ay ku soo kordhin doonaan ciyaartoy kale ciyaartoydii hore ugu joogtay. Haddana heshiiskan ay Manchester la gaadhay Rafael Varane waxaan u arkaa inuu yahay heshiis qiimo badan u leh kooxda, wax badanna ka bedeli doona difaacooda.
Kooxaha kale waddanka Ingiriiska ayaa iyaguna isxoojinaya sidii horyaalka dalkaasi ay xilli ciyaareedka dambe ugula xafiltami lahaayeen kooxda Manchester City. Arsenal oo tan iyo sidii uu kaga tagay macallinkoodii hore Arsene Wenger aan xitaa u soo bixin ciyaaraha qaaradda Yurub ee Champions League iskabada Champions League ee waxay haatana kooxdu u soo bixi weysay xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay koobka qaaradda Yurub ee Europa League loo yaqaano. Macallinkooda Arteta isagu maalmahan ka kalluumaysanaya suuqa kala iibsiga ciyaartooyda ayaa haatan wararku waxay sheegayaan inuu doonayo in uu kooxda kubadda cagta Arsenal keeno ciyaaryahanka reer Argentina Lautaro Martinez xidigan uu ciyaara kooxda kubadda cagta Inter Milan. Laakiin Inter Milan ayaa waxay doonaysaa xidigan in ay ku iibiso lacag gaaraysa ilaa iyo 70 milyan oo ganiga Ingiriiska, taasi oo Arsenal aanay doonaynin inay xidigaasi lacagta faraha badan ku soo iibiso. Laakiin waxa ay kooxdu ku qalqaalinaysaa Inter Milan in ciyaarahan Hector Bellerin iyo lacag yar ay iskugu darto sidaasina ay Lautaro Martinez ku keento gegida Emirates Stadium. Wagaaga dhegeystayaal, xubintaena ciyaarahan inta ayaan ku soo gabagabeynayaa tan iyo kulan dambe waa Mascad oo idila sidaa iyo nabadgelyo.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan heestan.
subaxnimo laanta af Soomaaliga VOA na dhageystayaal, waa naga intaas waxaa idin la socodsiinayay aniga oo ah Caashi Ibrahim Aadan iyo Ibrahim Xasan Danduray. Intaan mar kale hawada ku soo noqonaynana waxaan dhammaantiin idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.